tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Država će minimalno intervenisati u rešavanju problema sa kreditima građana zaduženim u švajcarskim francima, izjavio premijer Aleksandar Vučić. Savet Evrope ukazao da je samo 1/3 odredbi Srpskog zakona o radu u skladu sa Evropskom društvenom poveljom. Advokati ostaju u štrajku jer izmenjeni zakon o javnom beležništvu još nije stupio na snagu, potvrđeno za novosti dana u advokatskoj komori. Zoin zakon ujedinio vlast i opoziciju, svi najavljuju podršku, Zojina majka poručuje.
Ovo je Zojina pobeda. Ovo je pobeda Luke, Miloša, Anje. To su sve deca koja su nas prerano napustila. Ali ovo je pobeda dece koja još uvek čekaju svoju šansu i koja će biti spašena Zojinim zakonom.
Na novom groblju u Beogradu sahranjen profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Parizu, Predrag Simić. Novak Đoković lako do trećeg kola Australijan Opena, gde ga čeka Španac Fernando Verdasco. Sutra oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić drugog dana foruma u Davosu nastavio je razgovore sa svetskim zvaničnicima o ekonomiji, investicijama i evropskom putu Srbije.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija primijeniti minimalno moguću državnu intervenciju u rešavanju problema sa kreditima građana zaduženim u švajcarskim francima. Vučić je na Reutersovom forumu globalnih tržišta u Davosu rekao da vlada Srbije razgovara sa bankama o izmeni uslova za oko 22.000 klijenata koji su uzeli kredite u toj valuti i čiji su se troškovi otplate porasli.
I dok ekonomisti smatraju da uloga države u potrazi za rješenjem problema otplate kredita u francima treba da bude isključivo posrednička, u udruženju Efektiva upozoravaju da bi i sama država mogla da ima ozbiljne gubitke ukoliko veći broj vlasnika takvih kredita postane nesposoban za izmirivanje svojih obaveza. Detaljnije Milica Rilak.
Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo vlasnicima stambenih kredita u francima na način koji će banke prihvatiti, izjavio je u Davosu premijer Aleksandar Vučić i naglasio da naša zemlja neće slediti primjer susedne Hrvatske, čija je vlada donela odluku da fiksira kurs franka na nižem nivou od tržišnog u narednih godinu dana. Predsjednik udruženja Efektiva Dejan Gavrilović pozdravlja odluku države da se uključi u potragu za rešenjem, ali ipak ocenjuje da država ne bi ni smela da se drži po strani. Mogla bi, kaže, da se suoči sa financijskim gubicima ukoliko brojni građani ne budu mogli da otplaćaju rate kredita u francima, koji su opet osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.
A obzirom da je Nacionalna korporacija ipak državna institucija, mislim da će država morati da doplaćuje, da dodaje, dakle da subvencioniše velike iznose novca koje će Nacionalna korporacija Srbije morati da isplaćuje bankama u slučaju da veliki broj korisnika kredita prestane da plaća.
Ekonomista Milojko Arsić, međutim, smatra da uloga države u slučaju Franak treba da bude uloga posrednika u pregovorima između banaka i njihovih klijenata.
Nema nikakvog opravdanja da država bilo kakve sredstva poreskih obveznika daje bilo bankama ili onim koji su uzeli kredite. Znači, posrednička uloga treba da bude takva da se na neki način ovi gubici podele između onih koji su uzeli kredite i banaka.
U javnosti se dosta spekuliše i o takozvanom mađarskom modelu državne intervencije, čija je vlada odlučila da sve kredite građana indeksirane u stranoj valuti pretvori u pozajmice u forintama. Ekspert Stojan Stamenković, međutim, podsjeća da je Mađarska takvu meru skupo platila.
Platili su bankama preko 3 milijarde evra. E sada, imali naša država 3 milijarde evra u ovoj situaciji da plati bankama ako donese takvu jednu meru?
Narodna banka Srbije i Udruženje poslovnih banaka zakazali su za petak sastanak na kome bi trebalo da razgovaraju o mogućim rešenjima za građane kojima su rate za stambene kredite porasle zbog jačanja franka. Podsećamo da je franak ojačao posle odluke Švajcarske centralne banke da napusti fiksni kurs prema evru, što je izazvalo potres na globalnom finansijskom tržištu.
U drugom delu emisije čućete i koje još teme su u fokusu učesnika Svetskog ekonomskog foruma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa patrijarhom Irinejom o predlogu platforme za Kosovo i Metohiju.
Nikolić je posle sastanka u Patrijaršiji rekao da će platforma ići u pravcu onoga što Srbija može da prihvati kao konačno rešenje, a da ne ugrozi svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Predsjednik Srbije dodao da on i sinod imaju veoma bliska razmišljanja o tome. Napomenuo je da su to još uvijek samo razgovori i konsultacije, kao i da još nije oblikovan dokument koji bi on predstavio premijeru, a potom i javnosti. Predsjednik je naveo da je sa patrijarhom razgovarao o sudbini naroda, teritorije Srpske pravoslavne crkve i bezbednosti na Kosmetu.
Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da još nije definisan dnevni red nove runde dijaloga Beograda i Prištine zakazane za 9. februar. Dačić je rekao da Beograd očekuje da se nastavi tamo gde se stalo i da dođe do primene Briselskog sporazuma. Ponovio je da je za Srbiju od suštinskog značaja konstituisanje zajednice srpskih opština, a na dnevnom redu očekuje i pitanje imovine. Ministarka Zorana Mihajlović ističe da srpska vlada ne trguje ni Trepčom ni bilo kojom drugom imovinom. Kaže i da se naša zemlja drži svih sporazuma i dogovora koje je potpisala i to očekuje i od druge strane.
Pitanje Trepče nije samo pitanje Trepče, pitanje imovine, dakle i Elektroprivrede Srbije i Telekoma i pre svega ogromnih bogatstva u mineralnim sirovinama koje Kosovo ima. To je negde preko 16 milijardi tona, od čega je oko 3 milijarde vezano za Trepču. Mi smo imali priliku da vidimo da na mala vrata druga strana pokuša praktično da otme Trepču, ali ono što jeste važno to je da, ponavljam još jedan puta, srpska vlada je jedna odgovorna vlada i dogovora moramo svi da se držimo.
U briselskom dijalogu najvažnije je da Srbija argumentovano dokaže da je godinama direktno ulagala u Trepču i da ima svojinska prava, kažu stručnjaci koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Procenjuju da će i ovoga puta presudnu ulogu u dogovoru imati politika, priredila Davorka Tešić.
Od giganta koji je po zalihama rude cinka bio treći u Evropi, Trepča je postala kombinat sa ogromnim dugovima i nerešenim pravnim statusom. I pored toga ona ima ogroman potencijal u rudnom bogatstvu. Nenad Vasić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu podsjeća na podatke Svetske banke iz 2004. godine.
Vidjet ćemo tamo da su mineralne rezerve koje su bilansno utvrđene kao takve 13,5 milijardi eura, od toga na rudarsko-hemijsko-metaluški kombinat Trepča otpada negde oko 3 milijarde eura. To su mineralne, znači, rezerve. Ne govorim, znači, o celokupnom rudnom bogatstvu.
Problem je, međutim, što je to bogatstvo na Kosovu, upozorava Dušan Janjić iz Instituta društvenih nauka.
Mi nemamo sad šta da raspravimo da li je Kosovo kao taj prirodna bogatstva naša. Prirodna bogatstva pripadaju onoj državi ili onoj društveno-političkoj zajednici na kojoj postoje. To ne može biti predmet rasprave. O čemu mi možda raspravimo? Šta je ono što je direktno Srbija dala mimo fonda? Šta je to što su dala srpska preduzeća? I šta je to što su, na primjer, prava radnika?
Prema mišljenju profesora ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića, Srbija u pregovorima o Trepči treba argumentovano da dokaže da je finansirala njeno osnivanje i funkcionisanje, i to pre svega preko Fonda za razvoj nerazvijenih republika i pokrajina.
Postoje podaci od vlade Srbije da su obaveze Kosova prema tom fondu 17 milijardi dolara, da Srbija može da participira sa 5,5 milijardi dolara. Druga stvar je, Srbija je vrlo direktno ulagala u Trepču. E, to bi morali također da vratimo. To su svojinska prava. Imate tapiju da ste nešto napravili.
I pored toga, Savić smatra da će Beograd i Priština morati da pronađu kompromisno rešenje.
Ne može dobiti sve albanska strana, ne može dobiti sve srpska strana. Samo je stvar snage argumenata koje treba neko da uvaži. Ne znači da će to neko uvažiti. Ali ako ne izađete sa tim, svaka druga priča ide u korist naše štete. Ništa ne možemo raditi.
Sagovornici Talasanja uvereni su da će Trepča biti deo sveobuhvatnog političkog dogovora o imovini. Posle toga očekuju, na red će doći i pitanje srpskog kulturnog nasleđa na Kosmetu.
U nastavku o restrukturiranju Srbijagasa, plan za restrukturiranje ove kompanije je u skladu sa zahtevima Evropske energetske zajednice, izjavila je šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević, povodom tvrdnji da taj plan nije po evropskim propisima. Ta institucija zatražila je od Srbije da do 12. marta dostavi novi plan reorganizacije Srbijagasa. Iz resornog ministarstva poručuju da će prihvatiti sugestije Evropske energetske zajednice. Milka Babić.
Plan za restrukturiranje Srbijagasa sadrži pravno, ali ne i funkcionalno razdvajanje sektora za transport i za snabdevanje. Zato Evropska energetska zajednica traži od Srbije da do kraja juna dostavi detaljan akcioni plan kojim bi restrukturiranje tog preduzeća bilo usaglašeno sa evropskim propisima. U suprotnom, Srbija bi mogla da se suoči sa sankcijama, a pregovori o energetici sa Evropskom unijom mogli bi da budu blokirani, upozoravaju iz Evropske energetske zajednice. Šef pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kaže da je došlo do nerazumevanja i da se od Srbije traži dorada plana u skladu sa rokovima koji su tim planom već određeni.
Vlada nije usvojila plan koji nije u skladu sa obavezama iz energetske zajednice i svakako vrlo ozbiljno, posebno u ovoj oblasti, pratimo šta su obaveze. One su čak i pre nego razgovori o članstvu, jer smo već članica energetske zajednice.
Ne može se reći da Srbija neće da sarađuje sa Briselom kad je reč o Srbijagasu, smatra urednik Balkan magazina Jelica Putniković. Ona podsjeća da priča o restrukturiranju tog javnog preduzeća traje već 2-3 godine, a da je konsultanta koji se time bavio preporučila upravo Evropska komisija.
Pa nama energetska zajednica i Evropska unija stalno nešto prete, pritom nam ne pomažu što se tiče baš gasnog sektora, jer jedno od insistiranja po pitanju Srbijagasa je i to da se izgradi krak gasovoda prema Bugarskoj. Pritom Bugarima su iz Evropske unije pomogli pa isfinansirali pripreme za gradnju tog gasovoda, a Evropska banka za obnovu i razvoj, koja hoće da da kredit Srbijagasu, ne insistira na finansijskim uslovima, nego na modelu po kome će se Srbijagas restrukturirati.
Srbija će prihvatiti sve sugestije energetske zajednice o restrukturiranju Srbijagasa, potvrdio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je podsjetio da je vlada 25. decembra usvojila polazne osnove za restrukturiranje tog preduzeća i da su oko tog posla konsultovani Evropska komisija, Energetska zajednica i Evropska banka za obnovu i razvoj.
Samo trećina od 22 izmene u našem zakonu o radu u saglasnosti je sa Evropskom društvenom poveljom ocenjeno je u izveštaju Odbora Saveta Evrope za društvena prava. Savet Evrope samo je potvrdio nedostatke koje su u protestima organizovanim u vreme usvajanja izmena tog propisa iznosili sindikati, kažu naši sagovornici u tim organizacijama. U Uniji poslodavaca, koja je podržala usvajanje zakona, smatraju da sve primedbe iz Evropske unije treba pažljivo razmotriti. A u prvim reakcijama na primedbe Saveta Evrope, vladajuće stranke poručile su da je zakon o radu menjan da bi se išlo u korak sa trenutnim ekonomskim prilikama u državi. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović kaže da je Savet Evrope samo potvrdio nedostatke na koje su u vreme usvajanja izmena zakona o radu već ukazivali sindikati.
Svima je poznato, mi smo zbog tog zakona protestovali, nije ispoštovano ni procedure da možemo da ukažemo na manjkavost tog zakona. Za socijalno-ekonomski savet, to je po jednom hitnom postupku otišlo u parlament, da dobijemo jedan šamar iz Evrope. To Srbiji niti je potrebno, niti na takav način trebaju da se donose zakoni.
Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka, sada se pokazalo da izmene zakona nisu, kao što je to vlast tvrdila, urađene da bi se propisi uskladili sa standardima koji važe u Evropi.
Savez stranih investitora i Američka privredna komora. Dakle, oni su postavili standarde, vlada je izlazila njima u susret, a ne u susret standardima Evropske unije u koju namerava da stupi. Sad se pokazalo da to bila igra kratkog roka sa pogrešnim igračima i da smo platili cenu.
I predsjednik Unije poslodavaca Srbije, koja je podržala izmene zakona o radu, Nebojša Atanacković, smatra da su te izmene morale da budu urađene mnogo temeljnije.
Mi još tada, kad je taj zakon usvajan, bez obzira što su mnoge stvari smatrali da su bolje nego što su ranije bile, rekli smo da taj zakon nije potpun, da on nije u skladu dovoljno sa drugim radnim zakonodavstvima u Evropi i da ćemo morati da radimo ponovo novi zakon. I to se, evo, kao što vidimo, ipak pokazuje. Mislim da mi moramo da odgovorimo sada na te primedbe.
Poslanica vladajuće koalicije Slavica Đukić-Dejanović iz Socijalističke partije Srbije rekla je da su izmene zakona urađene da bi se išlo u korak sa trenutnim ekonomskim prilikama u državi.
Kad dođu zla vremena, nažalost, na ekonomskom planu jesu došla. Najbolje je tražiti najmanje bolje bolne mogućnosti da se razreši situacija. Da smo svi lišeni nekih prava, to je sasvim tačno. Ali da svest o tome, da ako to sada činimo, nas vodi u neku budućnost u kojoj ćemo moći zaista da svi živimo bolje, je ne opravdanje, nego neminovnost.
Sindikati, poslodavci i vlada nekoliko mjeseci su bez rezultata pregovarali o izmenama zakona o radu. Izmene tog propisa usvojene su u Skupštini pre 6 mjeseci.
Ministarstvo prosvete uputilo je sindikatima predlog sporazuma o prekidu štrajka prosvetara u kojem se ne pominju finansijske odredbe.
Navodi se da bi platni razredi u javnom sektoru trebalo da budu urađeni do kraja godine, rečeno je u ministarstvu. Kako se navodi, naredni sastanak sa sindikatima prosvete biće održan u ponedjeljak. U međuvremenu oglasio se i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije koji tvrdi da su pregovori zbog neistinitih informacija u pojedinim medijima dovedeni u pitanje. Kako navode, dezinformacije se odnose na novčano nagrađivanje zaposlenih u iznosu od 15.000 dinara kao uslov za prekid štrajka.
Upravni odbor Advokatske komore Srbije nije doneo odluku o prekidu štrajka jer zakon o javnom beležništvu još nije stupio na snagu. Ovo je za Novosti dana potvrdio predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Mi imamo potvrdu iz Ministarstva pravde, prvo juče, da će još juče biti objavljeno sve u Službenom glasniku, a da bi danas bilo stupanje na snagu, to se nije dogodilo. Mi imamo sada potvrdu da će danas biti objavljeno sve u Službenom glasniku, međutim, mi čekamo da to bude objavljeno u Službenom glasniku i upravni odbor koji je u stalnom zasedanju danas će do kraja dana, ukoliko se to desi, doneti odluku o prestanku procesa. Ukoliko ne bude bilo stupanja na snagu ovih odredaba, i dalje se ostaje u procesu u skladu sa odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da će danas objaviti dokumenta na kojima temelji krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. On je za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je 14. januara podneo krivične prijave protiv dvojice pripadnika uprave vojne policije zbog napada na pripadnike žandarmerije, kada su se žandarmi sukobili sa 4 osobe, među kojima su i braća premijera Srbije i gradonačelnika Beograda.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da dokumenta koje postoje o napadu na premijerovog brata Andreja Vučića nisu zvaničan stav ministarstva, već dokumenta koje su potpisali žandarmi umešani u taj incident.
Ja ne znam kakva dokumenta gospodin Janković ima, ali ono što je izašlo iz MUP-a i što će imati zvaničan karakter, samo mogu biti dokumenta koje su potpisali ti pripadnici žandarmerije koji su osumnjičeni za ova dva krivična dela kojim se stavljaju na teret. Dakle, ne postoji dokument koji je potpisao organ, jedini organ u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je nadležan za sprovođenje zakonitosti, a to je sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi smo se konsultovali sa tužilaštvom, tužilaštvo nije bilo za to da mi objavljujemo takav dokument, zato što je postupak i dalje u toku. Ja ne mogu da sprečim zaštitnika građana da objavi bilo kakav dokument, čak i postupka koji je u toku, ali u svim tim dokumentima će se vidjeti da je ovo što sam ja rekao istina.
Ministar Stefanović rekao je da će biti provereno da li je neko u policiji i to ministarstvo stekao imovinu na nezakonit način. Naglasio je međutim da sve treba da bude urađeno u skladu sa zakonom jer ne želi da ga neko optuži da radi nešto nezakonito. Ministar je izjavio i da je u dobrim odnosima sa direktorom policije Miloradom Veljovićem, kao u ostalom i sa većinom čelnih ljudi u MUP-u.
Vlada je usvojila amandmane na predlog zakona kojim se tretman pacijenata sa retkim bolestima značajno menja. O tom predlogu, poznatom kao Zojin zakon, raspravljaju i poslanici u Republičkoj skupštini. I vlast i opozicija najavljuju podršku. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je ovakav zakon neophodan kako ni jedno dete ne bi trpilo posljedice zato što zakon ne prepoznaje njegovu dijagnozu. Suština zakona je što će obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od 6 mjeseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu o trošku države, rekao je ministar u parlamentu i istakao da se 13 dece koja čekaju ovaj zakon već leče na račun novo osnovanog fonda za lečenje dece.
Zdravstvo nije politika. Zdravstvo je potreba i mi smo svi na jedinstvenom zadatku da svi damo svoj doprinos da ono bude što bolje i da pomažemo ljudima.
U ime grupe od 227 narodnih poslanika zakon je predstavio predlagač i poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević, koji je od avgusta prošle godine pokušavao da ovaj zakon uvrsti u dnevni red. On kaže da su retke bolesti u 80% slučajeva genetskog porekla, da trećina obolele dece umire do 5. godine, pa za mnoge i ne postoji terapija.
40% pacijenata je pre postavljene ispravne dijagnoze bilo pogrešno dijagnostifikovano. Svaki šesti pacijent je operisan kao posljedica pogrešne dijagnoze. Ovo bi nama danas trebalo da odzvanja ušima, da znamo da ovim zakonom ćemo regulisati ta njihova prava i da te greške koje su se dešavale kroz sistem zdravstva se više neće desiti.
Današnjoj sednici prisustvovali su i inicijatori zakona, roditelji male Zoje Mirosavljević, devojčice koja je preminula od Betenove bolesti, a čiju dijagnozu Republički zdravstveni fond nije prepoznavao. Zojina majka Bojana zahvalila je ministru Lončaru i doktoru Milisavljeviću što su ispunili obećanje i što će Srbija dobiti ovakav zakon.
Kad roditelj izgubi dete, za njega više ne postoje lepi i srećni dani. Ali ovo je jedan veliki dan. Ovo je Zojina pobeda, ovo je pobeda Luke, Miloša, Anje, to su sve deca koja su nas prerano napustila. Ali ovo je pobeda dece koje još uvek čekaju svoju šansu i koja će biti spašena Zojinim zakonom.
Predlog Zojinog zakona podržale su sve poslaničke grupe, ali je do sada podneto i više od 40 amandmana kojima se između ostalog traži odgovornost lekara za eventualne greške.
Čuli ste na početku emisije da premijer Aleksandar Vučić drugog dana foruma u Davosu nastavlja razgovore sa svetskim zvaničnicima o ekonomiji, investicijama i evropskom putu Srbije. Teme koje dominiraju u razgovorima na Svetskom ekonomskom forumu su i nestabilnost globalnog finansijskog tržišta, kao i bezbednost u uslovima ukrajinske krize i stalnih terorističkih pretnji. Na jednom od mnogobrojnih panela predstavnici nekoliko evropskih država pokušali su da odgovore na pitanje kako pokrenuti privredni rast u Evropi. O tome u prilogu Nikole Denčić.
Učesnici foruma u Davosu slažu se da se evropska ekonomija oporavlja, ali da i dalje ne dobija dovoljan impuls za brzo povećanje rasta proizvodnje. Vicekancelar i ministar ekonomije i energetike Nemačke Sigmar Gabriel poručio je da izlazak iz krize ne dolazi preko noći.
Reforme su u Nemačkoj trajale dugo. Došle su do izražaja tek posle 8 godina, uz brojne političke dogovore i sukobe. Mislim da je to put kojim bi trebalo da krenu i sve ostale zemlje. Verujem da podsticaj reformama ne treba da dođe samo iz jedne institucije, već da je potrebna kombinacija strukturnih reformi i podsticaja rastu.
Da bi izvela zemlju iz krize, svaka vlada mora da podnese žrtve, smatra premijer Republike Irske Enda Kenny. U takvim uslovima morate da osigurate stabilnost svojim građanima i da sarađujete sa svima.
Irska je izabrala put konstruktivnih pregovora. Države moraju da sarađuju međusobno kao i sa evropskim institucijama. I ako ste se dobro snašli u vremenima krize na državnom nivou, potrebne su godine da građani osete privredni oporavak.
Evropski zvaničnici kažu da je članstvo u Evropskoj uniji prednost za ekonomski oporavak, ali da svaka zemlja mora da radi i na unutrašnjim reformama. Poslovne stabilnosti nema bez globalne bezbednosti, pa je pored ekonomskih reformi neophodno da se radi i na rešavanju svetskih sukoba, a naročito ukrajinske krize.
U Donjecku na istoku Ukrajine 13 ljudi je poginulo, 12 je povređeno, kada je granata jutros pogodila autobus. Vlasti samoproglašene Donjecke Narodne republike optužuju Kijev za taj napad. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Moskva zahteva hitnu istragu granatiranja autobusa u Donjecku, u kojem je jutros poginulo 13 ljudi. Lavrov je optužio Kijev za taj, kako je rekao, monstruozan zločin koji ugrožava mirovni proces. Istovremeno, ukrajinski premijer Arsen Jacenjuk optužio Rusiju da je odgovorna za taj napad.
Slušate novosti dana. Na Novom groblju u Beogradu sahranjen je profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Parizu Predrag Simić uz prisustvo porodice, prijatelja i velikog broja kolega. Prethodno je održana komemoracija na Fakultetu političkih nauka. Dekan Ilija Vujačić istakao je da je profesor Simić bio ne samo diplomata Srbije, već i kulturni diplomata Fakulteta političkih nauka. Zabeležila Marina Stojedinović.
Profesor Predrag Simić predstavljao je najbolji spoj naučno-pedagoškog rada, diplomatskog i političkog delovanja intelektualca i poslenika javne reči, rekao je dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić i naglasio da je odlazak profesora Simića veliki gubitak za celu akademsku zajednicu.
Bio je naročit miljenik medija i uvaženi član naše akademske zajednice upravo zbog toga što je bio mudar, umeren, odmeren, susretljiv, kooperativan, miran, staložen, razborit i dostojanstven sagovornik i kolega.
Predrag Simić imao je brojne funkcije, od profesorske do diplomatske. Ostaće upamćen kao ambasador Srbije u Francuskoj, gde je predano radio na afirmaciji svoje zemlje u turbulentnim vremenima. Pamtićemo ga po stavu da se o prošlosti uči iz budućnosti, podsjetio je njegov saradnik profesor Ivo Visković.
Predraga je krasila izuzetna inteligencija, ali jedna osobina koja nije česta među akademskim ličnostima, to je neverovatno brza reakcija na sve što se zbiva. On je u trenutku mogao da osmisli dobru rečenicu, dobar odgovor, često tako lapidaran kao da je jedan aforizam. On je bio sposoban da u jednoj rečenici ili u jednom naslovu sažme čitavu jednu filozofiju.
U ime Ministarstva spoljnih poslova od Simića se oprostio Veljko Odalović, naglasivši da je ministarstvo trajno računalo na njega kao diplomatu i posle odlaska s ambasadorskog mesta u Parizu.
Znao je što je posebno važno i šta je država i kako se ona predstavlja i kako se brane njeni interesi. To je radio u svim oblastima života, ne samo diplomatiji, zato je upravo njegov odlazak veliki gubitak mnogo širih prostora i razmera.
Na komemoraciji su govorili i predsjednik Evropskog pokreta Vlastimir Matejić, ambasador Kine u Beogradu Li Manchang, ambasadorka Francuske Christine Moreau i ambasador Slovačke Shani Dermaku. Profesor Predrag Simić sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.
Ovo je Radio Beograd 1 Sport.
U meču drugog kola otvorenog prvenstva Australije u tenisu Novak Đoković je rano jutros pobedio Rusa Andreja Kuznjecova sa 3-0 po setovima 6-0, 6-1, 6-4. Đoković se u narednom kolu sastaje sa Špancem Fernando Verdaskom. Viktor Troicki će u trećem kolu noćas od 2:30 igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. Troicki i Bojana Jovanovski završili su takmičenje u dublu.
Plivački savez Srbije burno je reagovao na ukidanje finansiranja iz javnih prihoda na osnovu naloga suda, čiju je presudu Ministarstva sporta moralo da poštuje. Ipak država će nastaviti da finansira bez problema naše najbolje plivače, potvrdio je ministar Vanja Udovičić. O tome u prilogu Snežane Pantović.
Dvogodišnji loš rad, zakonski i proceduralni propusti koštali su Plivački savez Srbije, pa se on 2 neće finansirati iz javnih prihoda. Ministarstvo je poštovalo samo nalog suda, kaže ministar sporta Vanja Udovičić.
Ove godine skinuto se sa finansiranja iz javnih prihoda, svih javnih prihoda, ne samo Plivački savez, već se nastavlja prošlogodišnjom odlukom i Tekvondo i Boks savez zbog prekršajnih postupaka koji su imali u sudovima. Doneta je sudska odluka i poštovaći zakon morali smo da donesemo takvu odluku. To nismo morali, već nam je sud naložio da moramo da skinemo sa finansiranja svih javnih prihoda pomenute saveze.
On tvrdi da pripreme i takmičenja najboljih srpskih plivača neće biti ugroženi.
Apsolutno ne, kao što u prošle godine ste imali i tekako velike rezultate Milice Mandić, Male Bogdanović, to su naši tekvondisti i niko nije osetio da savezi pomenuti nisu, da nemaju pravo finansiranja iz javnih prihoda. Nalaze se uvek modaliteti, ali neki sportisti hoće ispaštati. Meni je žao što se to događa, ali apsolutno svi naši najbolji plivači, ribolovci, kao i tekvondisti i bokseri će apsolutno moći da se pripremaju na najbolji mogući način, moći da idu na sva takmičenja, neću ni jednom trenutku sam sportista osetiti nefinansiranje saveza.
Danas je burno reagovao predsjednik Plivačkog saveza Srbije Dragan Radosav.
Svi se vjerovatno pitate zašto svi napadaju Plivački savez Srbije. Mislite, mora da postoji nešto čim je tolika povika na njih. Naši problemi su počeli nedavno. Poznato je da treneri naših sportista koji ostvare vrhunski rezultat imaju pravo na nacionalno priznanje. E sad, većina naših plivača takvim učinkom uglavnom ima strance za trenere. postoji praksa, mi ne znamo kako, da Plivačkom savezu Srbije kao svoje trenere prijave, na primer, terapeute. Mi smo takve zahteve odbili. Istog trenutka jedna grupa naših plivača i njihovih klubova počela je da nas optužuje. Kada je ministru Udovičiću nestalo sredstava za finansiranje pojedinih egzotičnih sporta, oni odlučuju da ga uzme od srpskog plivanja.
Ipak, dve izvršne sudske presude ukazuju da je krivac samo jedan, Plivački savez Srbije.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Država će minimalno intervenisati u rešavanju problema sa kreditima građana zaduženim u švajcarskim francima, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i istakao da vlada trenutno razgovara sa bankama o izmeni uslova kreditiranja. Savet Evrope ukazao je da je samo 1/3 odredbi Srpskog zakona o radu u skladu sa Evropskom društvenom poveljom. Advokati ostaju u štrajku jer izmenjeni zakon o javnom beležništvu još nije stupio na snagu, potvrđeno za naš radio u advokatskoj komori. Zojin zakon ujedinio vlasti i opoziciju, svi u parlamentu najavljuju podršku. U ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu je 14, u Beogradu 11, u Novom Sadu 8, toliko je i u Somboru. Da čujemo vreme sutra kako će biti.
Oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sneg, vetar slab i umeren, u Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.